أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ในรูปแบบสงครามที่มันเป็นรูปธรรมที่เราได้พูดถึงมาตั้งแต่ต้นสุราสุราอัลอันฟาลเนี่ยสงครามบัตรการปะทะระหว่างสองฝ่ายซึ่งลักษณะสงครามในรูปแบบดั้งเดิมอะคลาสสิกสงครามคลาสสิกก็คือรบกันฆ่ากันหนองเลือดอะแต่มันก็มีสงครามที่ได้บอกว่ามันเป็นสงครามทางความคิดแล้วก็สงครามความคิดนี่มันก็ไม่เบากว่าสงครามดั้งเดิมสงครามดั้งเดิมที่ใช้อาวุธเห็นฆ่ากันเนี่ยผลเสียหายที่สุดที่เราจะเห็นก็คือศพนักรบเต็มสมรภูมิไปหมดแต่สงครามความคิดสงครามทางปัญญาที่จะเกิดขึ้นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมันไม่ใช่ศพความเสียหายของสงครามด้านความคิดเนี่ยคงไม่ได้เห็นศพแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันเกินวิสัยหรือความสามารถที่จะสัมผัสได้เพราะมันไม่ได้เป็นความเสียหายที่จะเห็นภาพมันในโลกนี้อย่างเดียวมันลามไปถึงโลกหน้าด้วยเพราะความเสียหายนั้นมันก็ทะลุไปถึงจิตใจมันทำลายความศรัทธาความเชื่อมั่นและสำหรับมนุษย์นั้นน่ะความเชื่อและอุดมการณ์ที่ทำให้เขามีราคามีคุณค่าเหนือกว่าเดรัจฉานย่อมมีความสำคัญมากกว่าความสำคัญของสรีระร่างกายอวัยวะวัตถุที่มันอาจจะมีคุณค่าแล้วก็เราหวงแหนจริงๆแต่ดูแล้วบางทีคุณค่าของมันเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคุณค่าของร่างกายสรีระของเดรัจฉานบางทีเราดูกวางตัวหนึ่งสวยเหลือเกินอย่าว่ากวางนะดูแพะตัวหนึ่งแพะนี่สวยคนมันสวยต่างอะไรในเวลาเห็นคนโอ้สวยหล่อดูผมคนดิใช่ไหมล่าสุดนี้มีเลือกตั้งที่คูเวตนะเป็นการเลือกตั้งผมนึกว่าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยมีการซื้อเสียงขายสิทธิ์นี่อันนี้เฉพาะแถวเนี้ยเฉพาะบ้านเราอาเซียนไม่มีนะอาเซียนไม่มีอย่างส่วนบ้างในอาเซียนไม่มีนะขายเสียงซื้อสิทธิ์ไหนไม่มีนะเพราะเขาไม่มีเลือกตั้งเลยอย่างลาวประเทศลาวเนี่ยเขาไม่มีเลือกตั้ง แล้วก็จบพม่านี่เขาก็สรุปผลเลยนะว่าใครจะเป็นใครไม่เป็นนะส่วนใครจะเลือกไม่เลือกเนี่ยนี่มันไม่ค่อยมีสาระมากนักนะครับจะขึ้นเนี่ยก็ต้องทหารเนี่ยก็ต้องคุมอยู่แล้วเวียดนามก็คอมมิวนิสต์นะก็ไม่มีเลือกตั้งเหมือนกันส่วนมากนะอาเซียนนี่ก็ไม่ค่อยฟิลิปปินส์เนี่ยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียคือเขาไม่มีขายเสียงไม่มีซื้อสิทธิ์นะคือคู่แข่งเนี่ยคือเขาฆ่าเลยไม่เจรจาไม่บ้านเราเนี่ยนี่นักการเมืองคนนี้เนี่ยพันบาทนี่คู่แข่งนี่2,000ไม่ฟิลิปปินส์อินโดนีใครจะมายืนต่อหน้าก็คืออาเซียนนี่เขาไม่มีนะขายเสียงอะไรไม่มีหรอกเพราะเขาไม่ค่อยมีประชาธิปไตยที่มันที่เสียงประชาชนเอาเข้าจริงเนี่ยว่าประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยพอมาถึงจุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นประชาธิปไตยที่เหมือนไม่มีค่านะเพราะสิทธิ์ของประชาชนถ้ามันแลกเปลี่ยนด้วยธนบัตรเงินตราแล้วเนี่ยก็แสดงว่าคุณค่าของเราเนี่ยเสียงของเราเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยไม่มีความหมายก็คือที่ประเทศคูเวตเนี่ยปรากฏว่าเขามีเลือกตั้งนะก็มีชื่อเสียงเหมือนกันนะประเทศน้ำมันเนี่ยผมก็แปลกใจเนี่ยประเทศน้ำมันแต่ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเสียงละ1,000-2,000บาทนั่นนะมาที่นู่นเขาก็มีคือที่นู่นคุยนี่ก็ยังเป็นระบบเผ่าเหมือนกันเผ่าตระกูลอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีหัวหน้าเผ่าแล้วก็มีผู้ใหญ่ตระกูลนะถ้าหัวหน้าเผ่าผู้ใหญ่ตระกูลเนี่ยสั่งการให้เลือกคนนี้นะจบคนที่อยู่ในตระกูลนั้นน่ะนะก็ต้องเลือกเพราะมันมีเรื่องที่มันตามมาเยอะเลยอะเรื่องแต่งงานเรื่องจะซื้อที่จะสร้างบ้านจะอะไรเนี่ยไอ้พวกเนี้ยจะเป็นคนซัพพอร์ตนี่เวลาเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซื้อเสียงจากชาวบ้านเนี่ยเขาซื้อเสียงบ้านเราเรียกกันหัวคะแนนหัวคะแนนอันนี้ก็ซื้อเสียงแล้วระดับหนึ่งอะนะพอเข้าสภาเนี่ยมันจะเลือกประธานสภานี่ก็มีซื้ออีกก็มีผู้แทนราษฎรคนหนึ่งก็เป็นคนที่แบบว่าเสียใจมากในเรื่องคือสภาพการขายสิทธิ์ซื้อเสียงกันแบบเนี้ยเขาก็เลยโพสต์บอกว่าสิ่งที่มันซื้อขายได้คือปศุสัตว์ในตลาดปศุสัตว์ที่นู่นเนี่ยเขาจะมีตลาดแพะแกะอะไรเนี่ยอูฐเนี่ยเขามีเยอะนะจะไปซื้อเนี่ยเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่มันที่มีชีวิตเนี่ยที่พอซื้อได้เนี่ยก็คือปศุสัตว์ในตลาดของปศุสัตว์หาใช่มนุษย์เนี่ยซื้อไม่ได้ซื้อขายไม่ได้มันก็เห็นคุณค่าทันทีเลยนะว่าเราจะเทียบราคาระหว่างมนุษย์กับเดรัจฉานเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่เรื่องอุดมการณ์ใช่ไหมคนนิยมขายเสียงอ่ะก็เท่ากับเดรัจฉานที่ไม่สามารถรู้ราคาตัวเองได้แล้วก็ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นสินค้าถูกซื้อขายโดยไม่รู้ว่าคนที่จะซื้อไปเนี่ยจะเอาไปเชื่อหรือจะเอาไปทำอะไรเนี่ยสัตว์มันไม่รู้ฉะนั้นความเสียหายในด้านอุดมการณ์ด้านความศรัทธาเนี่ยย่อมร้ายแรงกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวร่างกายของมนุษย์นะมนุษย์คนหนึ่งอาจจะเสียชีวิตเพราะไม่ยอมที่จะขายตัว ไม่ยอมที่จะลดราคาตัวเองลูกหลานเขาเนี่ยตระกูลเขาเนี่ยจะภูมิใจจะภูมิใจในอุดมการณ์ของปู่ย่าตายายที่ไม่ยอมขายตัวเองและยอมเสียชีวิตเพื่ออุดมการณ์เนี่ยตลอดการไม่เท่ากับคนบางคนในยอมที่จะขายตัวสักครั้งหนึ่งในชีวิตเขานี่ก็จะร่ำรวยแต่จะเป็นความอัปยศที่ถ่ายทอดไปกับลูกหลานของเขาเนี่ยขายหน้าชาวบ้านไปเจอใครเนี่ยสู้ตาเขาไม่ได้เลยเพราะคนที่ขายอุดมการณ์ดังนั้นสงครามเรื่องความเชื่อเรื่องสงครามเรื่องอุดมการณ์เรื่องมันร้ายแรงเราก็ได้พูดถึงเรื่องนี้มาแล้ว สองรูปแบบของสงครามมันก็เกิดขึ้นในช่วงสงครามบาดรเหมือนกันเรื่องความเชื่อสงครามด้านความเชื่อแล้วมันก็ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันนี้วันนี้จะมาพูดถึงสงครามอีกรูปแบบนึงสงครามด้านการทำลายกำลังใจมันเป็นสงครามที่มีการเข่นฆ่าทำลายเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้ทำลายอุดมการณ์หรือและความเชื่อมันเหมือนมาบุกรุกประเทศหนึ่งด้วยสิ่งอบายมุขอย่างเงี้ยขวดเหล้าเขาขายมัน 5,000 บาทแต่จะทำลายประเทศหนึ่งขายมันละ200บาทให้มันเมากันทั้งประเทศอันนี้เขาทำลายสติปัญญาแต่มันมีสงครามอีกวิธีหนึ่งไม่ใช้สิ่งอบายมุขไม่ใช้อาวุธที่มันจะทำลายสมองหรือความศรัทธาหรืออุดมการณ์แต่ใช้ถ้อยคำที่มันเปรียบเสมือนหอกธนูและดาบคมลึกมากนะทำลายกำลังใจเป็นสงครามเหมือนกันนะสงครามด้านการทำลายกำลังใจคนที่ไม่มีกำลังใจก็เปรียบเสมือนคนไม่มีกำลังกายและกำลังใจนี่มันสำคัญกำลังใจที่มันมีส่วนประกอบเกี่ยวกับเรื่องหลายเรื่องความศรัทธาแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่เป็นพลังงานของกำลังใจในเรื่องความหวังเรื่องความหวังในเรื่องดีๆที่ตัวเองมีความเชื่อเช่นซอฮาบะห์เขามีความหวังกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำลายกำลังใจเช่นในสงครามอุฮุดเนี่ยปล่อยข่าวฮะนบีตายแล้วโอ้โหสาวก็หมดกำลังใจเลยปล่อยข่าว ซึ่งสงครามพวกนี้และอาวุธของมันถ้าเป็นศัตรูเนี่ยทำไม่ได้หรอกทำไมไม่มีใครเชื่อใช่ไหมคนที่เป็นศัตรูเนี่ยพอปล่อยข่าวทำลายกำลังใจเนี่ยไม่เราไม่เชื่อหรอกเพราะเรารู้ว่ามันเป็นศัตรูแล้วเรารู้ว่ามันมุ่งมั่นที่จะทำลายกำลังใจของเราส่วนมากสงครามพวกนี้เนี่ยมันเกิดในไส้ศึกคนที่อยู่ในหมู่คณะแฝงตัวอยู่กับจะมาอยู่กับสังคมแล้วคนเหล่านี้เนี่ยใจของเขานี่อยู่กับศัตรูต้องการให้ศัตรูเนี่ยมาชนะ เราแล้วก็เขาเป็นใครเขาก็เปรียบเสมือนเป็นศัตรูแหละแต่เขาไม่เผยตัวเองนี่ก็เป็นสงครามอีกสงครามหนึ่งที่นักรบของมันเนี่ยก็คือพวกมุนาฟิกพวกกับกอกพวกมุนาฟิกมุนาฟิกเนี่ยมีสองระดับมุนาฟิกเต็มตัวก็หมายถึงว่าข้างในของเขาเนี่ยเป็นกาเฟตเลยคือไม่เอาศาสนาเลยไม่เอาศาสนาเลยหรือเป็นคนที่ยังสงสัยศาสนาใช่ไม่ใช่ดูก่อนไอ้นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับกาเฟตไงเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีความเชื่อมั่นเขายังลังเลดูก่อนคุณอ่านจะใช่ดูลองก่อนแสดงว่าคุณยังไม่เชื่อในคุณอ่านอันนี้ก็เป็นมุนาฟิกเต็มตัวเหมือนกันนะแต่ภายนอกเป็นอะไรเป็นมุสลิมบอกด้วยวาจาเป็นมุสลิมประกาศว่าเป็นมุสลิมหรือพฤติกรรมของเขาเนี่ยสื่อให้คนเข้าใจว่าเขาเป็นมุสลิมเนี่ยเขาเรียกว่ามุนาฟิกเต็มตัวแล้วมีมุนาฟิกไม่เต็มคือภายในของเขาเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาแต่พฤติกรรมของเขานิตินัยของเขาลักษณะภายนอกบางอย่างมันสื่อถึงการกระทำของมุนาฟิกบางอย่างเช่นโกหกผิดสัญญาอย่างที่ท่านนบีบอกผิดอามานะผิดสัญญาผิดนัดอย่างเงี้ยบ่อยอันนี้เนี่ยมีลักษณะความเป็นมุนาฟิกถือว่าเป็นมุสลิมเต็มตัวนะแต่มีลักษณะความเป็นมุนาฟิกความเป็นมุนาฟิกของเขาเนี่ยอุลามะฮ์เขาเรียกกันอันนิฟาคอัลอามัลีนิฟาความเป็นมุนาฟิกด้านอามัลบางคนนึกว่าการงานที่มันบาปเนี่ยเหมือนกันหมดไม่ใช่มันมีบาปทั่วๆไปผู้ศรัทธาทำกันแต่มีบาปบางอย่างนี่นะมันเป็นเอกลักษณ์ของมุนาฟิกมีมุนาฟิกอย่างเดียวที่ทำเช่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคนที่พูดความจริงไม่เป็นอิซาฮัดดะซะกะซับอายะตุลมุสัญลักษณ์ของมุนาฟิกเนี่ยอิซาฮัดดะเมื่อพูดแล้วโกหกไม่ใช่โกหกครั้งสองครั้งนะไปจับโกหกครั้งไอ้มุนาฟิกไม่ใช่คือโกหกตลอดโกหกบ่อยอะคือจะหาครั้งหนึ่งที่พูดจริงค่ะไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยอันนี้เขาเรียกนิฟาคอามัลีเวลาพูดจริงก็เปลี่ยนใจกลับมาพูดเท็จเออพูดจริงเนี่ยลิ้นมันคันอิซาวะอะดะอัคลฟสัญญานี่ต้องผิดสัญญาต้องผิดสัญญาเจอกันสามโมงคือสามทุ่มอะไรแบบเนี้ยผิดสัญญาตลอดว่าอิซะตุมินะคอนผิดอามานะหรือไม่รักษาอามานะนะอามานะแม้ว่าจะเป็นความลับจะมีอามานะที่มันไม่ได้เป็นทรัพย์สินนะอามานะที่มันก็เป็นทรัพย์สินเขาเรียกกันทรัพย์สินทางปัญญาแต่ในศาสนาเราเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่มีคุณค่าเชิงมนุษยธรรมความลับของชาวบ้านมีคนเข้ามาปรึกษาเรื่อง ภรรยาสามีเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นอามานะห์เรียกอามานะตุลมะจาลิสนั่งกันแล้วเนี่ยคุยเขาไม่ต้องบอกว่าฝากด้วยนะอย่าบอกใครเขาไม่ต้องพูดเรื่องที่พูดแล้วก็รู้กันโดยนัยยะเนี่ยว่ามันเป็นความลับเนี่ยไม่ควรที่จะเอาไปบอกคนที่ผิดอามานะห์ไม่รักษาอามานะห์ด้านนามธรรมแบบนี้หรืออามานะห์ที่เป็นรูปธรรมก็คือเรื่องทรัพย์สินฝากตังหน่อยฝากนี่หน่อยอ่ะหายไปเลยในทำนองเดียวกันคนที่ชอบกู้ยืมเพราะการกู้ยืมเนี่ยการยืมตังเนี่ยมันเป็นอามานะห์พอต้องคืนใช่ป่ะยืมเนี่ยอาทิตย์หน้าดูชายให้อาทิตย์หน้าของอีกทศวรรษในใจนี่ตั้งใจว่าเขาไม่คืนใครหรอกยืมใครอันนี้เนี่ยก็เหมือนกันแหละไม่รักษาอามานะไม่รักษาอามานะในการคืนเงินอันนี้ก็เหมือนกันทำบ่อยแบบนี้วัยเด็กทุ่มีนครเนี่ยถ้าเราได้พลาดทำไปครั้งสองครั้งเนี่ยให้รีบเตาบัดตัวเพื่อพิสูจน์กับตัวเองให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เห็นว่ามันไม่ใช่นิสัยมิฉะนั้นเราจะถูกแบ่งแยกว่ามีการกระทำเยี่ยงพวกมุนาฟิกหรือนิฟากอามัลีไม่ได้เป็นมุนาฟิกเต็มตัวนะแต่มีการกระทำคล้ายๆมุนาฟิกคนแบบเนี้ยที่มีพฤติกรรมของมุนาฟิกเรียกเข้ามุนาฟิกไม่ได้นะถึงแม้ว่าเขามีการกระทำพฤติกรรมของมุนาฟิกเรียกว่าเราได้เห็นคนโกหกบ่อยไอ้มุนาฟิกไม่ได้จนกระทั่งจะมีลักษณะของพวกมุนาฟิกหลายลักษณะสันดานของมุนาฟิกเต็มตัวไปถึงจะเรียกว่ามุนาฟิกซึ่งโดยปริยายแล้วเราไม่สามารถเรียกคนที่เปิดเผยตัวเองว่าเป็นมุสลิมเนี่ยแสดงออกว่าเป็นมุสลิมเราไม่สามารถเรียกเขาเป็นมุนาฟิกได้นอกจากว่าจะมีตัวบทหลักฐานชัดเจนเพราะมุนาฟิกเต็มตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องหัวใจอยู่ในหัวใจซึ่งไม่มีใครสามารถรู้อะไรในใจของคนอื่นได้เรารู้แล้วนะมุนาฟิกนี่มีสองระดับนะมุนาฟิกเต็มตัวแล้วก็มุนาฟิกไม่เต็มตัวซึ่งทั้งสองประเภทนี้ก็มีทุกยุคทุกสมัยแหละมีทุกยุคทุกสมัยแต่ส่วนมากเนี่ยมุนาฟิกเต็มตัวเนี่ยส่วนมากมุนาฟิกเต็มตัวเนี่ยจะอยู่ในสังคมมุสลิมจะอยู่ในสังคมมุสลิมเพราะถ้าเขาจะเลือกแล้วอะนะใจของเขาเนี่ยเป็นกาเฟตเต็มตัวอยู่แล้วใช่ป่ะเพียงแต่ภายนอกที่เป็นมุสลิมถ้าเขาจะเลือกเนี่ยก็ไปอยู่กับกาเฟตเลยแล้วก็เปิดเผยเป็นกาเฟตเลยอ้าวถ้าอย่างนั้นก็เปิดเผยเป็นกาเฟตเลยแต่ทำไมเขาจะเปิดเผยเป็นมุสลิมเพราะเขาอยากจะอยู่ในสังคมมุสลิมส่วนมากนะมุนาฟิกเนี่ยจะไม่อยู่ในสังคมกาเฟตเต็มตัวทำไมอ่ะเพราะพรรคพวกเขาเยอะไงมุนาฟิกเต็มตัวเกิดในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มะดีนะห์ส่วนมากนะเกิดขึ้นที่มะดีนะห์เพราะอะไรเพราะมะดีนะห์นี่เป็นเมืองของเขาแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่เป็นกาเฟรนี่นะเขารับศาสนาอิสลามหมดเหลือบางกลุ่มเนี่ยที่ไม่อยากจะเป็นมุสลิมแต่ไม่กล้าที่จะฝืนกระแสไหนๆเขา นั่นแหละเขารับอิสลามกันก็แสดงออกว่าเป็นมุสลิมแต่ที่จริงในใจนะยังไม่ใช่เนี่ยอัลลอฮฺจึงบอกว่าสุรัตอัลมุนาฟิกูนเฉพาะเลยนะอิตตะคซูอัยมานะฮุมยุนนะตันเขาเอาเรื่องอีหม่านเรื่องศาสนาเนี่ยมาเป็นโล่เป็นเกราะบังหน้าปิดบังอะไรที่มันอยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยก็คือเรื่องการปฏิเสธศรัทธาแล้วมุนาฟิกที่ไม่เต็มตัวนะอยู่ทุกที่สังคมอยู่ทุกที่เลยสังคมมุสลิมก็อยู่สังคมกาเฟรก็อยู่เพราะมันเรื่องของพฤติกรรมอย่างเดียวอยู่หมดแหละทุกที่แหละแต่มันจะมีน้อยครั้งนะครับที่จะพบมุนาฟิกเต็มตัวนะมุนาฟิกเต็มตัวอยู่ในสังคมกาเฟรมันเป็นเรื่องแปลกอยู่ในสังคมกาเฟรเนี่ยไม่ได้มีอะไรบังคับว่าเจ้าจะต้องปกปิดคุฟรความลังเลความไม่ศรัทธาที่อยู่ในหัวจะปกปิดทำไมก็เผยไปเลยดิแต่มันอาจจะมีเหตุผลนิดหนึ่งที่ทำให้เขาเข้าใจว่าเขาสามารถเป็นมุสลิมได้เพราะมันจะทำให้เขาเนี่ยมีความหล่อมีความสวยงามด้านภายนอกเขาชอบอะไรบางอย่างในอิสลามจึงประกาศตัวเป็นมุสลิมแต่ที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้ศรัทธาในหลักการศาสนาทั้งหมดเลยมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าจะได้จากการที่เปิดเผยว่าเขาเนี่ยเป็นมุสลิมแต่ในหัวใจของเขาเนี่ยไม่ได้เต็มร้อยอาจจะไม่ใช่50ก็ได้อันเนี้ยที่เคยบอกว่าที่บอกตอนต้นบอกว่าก็คือลังเลไม่เต็มร้อยนะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นมุนาฟิกเต็มตัวเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเขาอยู่ในสังคมกาเฟรและเขามีเหตุผลที่จะแสดงความเป็นมุสลิมมานะเขาก็ไม่อยากเป็นกาเฟรเพราะอาจจะมีความเสียหายอะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะเป็นมุสลิมได้ประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยแต่ใจของเขาเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับกาเฟรซึ่งช่วงที่ท่านนบีอพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์แล้วเนี่ยมันเป็นการจำแนกสังคมชัดเจนแล้วมักกะฮ์นี่มีแต่กาเฟรใช่ป่ะพอมุสลิมนี่อพยพไปหมดแล้วพอท่านนบีไปอยู่ที่มะดีนะห์นี่มีแต่มุสลิมและก็คนที่รับอิสลามโดยไม่อยากไม่เอาอิสลามมานะนั่นพวกมุนาฟิกฉะนั้นในมะดีนะห์เนี่ยก็จะมีมุสลิมและก็มุนาฟิกและก็มีพวกยิวใช่ไหมมักกะฮ์เนี่ยมีแต่กาเฟรแต่มีบางคนที่ไม่อยากถูกเรียกว่าเป็นพวกที่เป็นปฏิปักษ์กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาอยากจะเป็นกลางเขาอยากจะทำอะไรที่มันดูหล่อกับทุกฝ่ายเขาก็บอกว่าเขานี่เป็นมุสลิมเขาเป็นมุสลิมในสายตาของมุสลิมของนบีและมุสลิมเนี่ยดูหล่อแล้วนะโอ้โหนี่อยู่ในมักกะฮ์นี่ก็ยังเป็นมุสลิมนะโอ้โหดูหล่อไหมหล่อแต่ถ้าหากว่ากาเฟรที่มักกะฮ์จะมาสู้รบกับท่านนบีเอาเดี๋ยวเราช่วยเอาทำไมอ่ะดูหล่อทุกมุมเลยอ่ะใครจะมองกูมุมไหนนี่กูก็ต้องหล่อหมดอ่ะพ วกเนี่ยมีลายมีทุกที่เหมือนกันในทุกสมัยเหมือนกันชอบพวกชอบหล่อนี่แหละครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเขานี่ที่อธิบายทั้งหมดนี่นะจะได้มาถึงอายะเนี้ยอายะที่49ใกล้ละอัลอันฟาลนี่ประมาณ70กว่าอายะนะใกล้ละ20อายะก็เสร็จละเดี๋ยวเขาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนุรรญีมอิซยะกูลุลมุนาฟิกูนก่อนหน้านี้สงครามอาวุธสงครามที่เข่นฆ่ากันแล้วก็สงครามด้านปัญญาใช่ไหมอันนี้เนี่ยสงครามด้านกำลังใจพระเอกหรือนักรบของสงครามนี่ก็คือพวกมุนาฟิกอิซยะกูลุลมุนาฟิกูนวัลลซีนฟีกุลูบิฮิมมะรดุนกัรรฮาอูลาอีดีนุฮุมวะมันยะตะวักกะลอะลัลลอฮิฟะอินนัลลอฮะอะซีซุนฮะกีมจงรำลึกขณะที่บรรดามุนาฟิกและบรรดาผู้ที่ในหัวใจของเขามีโรคกล่าวว่าที่ได้ลวงผู้คนเหล่านี้นั้นคือศาสนาของพวกเขาและผู้ใดมอบหมายแด่อัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณอุลามะได้บอกว่าอิซยะกูลุลมุนาฟิกูนจงรำลึกขณะบรรดามุนาฟิกตรงนี้เนี่ยไม่ใช่มุนาฟิกที่มะดีนะห์นะไม่ใช่มุนาฟิกที่มะดีนะห์เนี่ยช่วงแรกเนี่ยปีแรกๆเนี่ยยังไม่ค่อยเปิดเผยมากนักนี่เหตุผล1 2เหตุผลที่2เนี่ยสงครามบัดเนี่ยท่านนบีชนะอ่ะมุสลิมเขาชนะและเรื่องอะไรพวกมุนาฟิกที่มะดีนะห์นี่จะมากระแนะกระแหนมุนาฟิกที่มะดีนะห์เนี่ยเขาหุบปากเงียบเลยเพราะอะไรเพราะอึ้งไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะนบีชนะเนี่ยแต่มีกลุ่มมุนาฟิกก็คือพวกที่อ้างว่าเป็นมุสลิมที่อยู่มักกะฮ์บางกลุ่มอ้างว่าเขาเป็นมุสลิมต่อหน้าญาติพี่น้องเขาที่รับอิสลามแล้วอพยพไปมาดีนะเขาก็ดูหล่อเขาก็ยังดูดีแต่เขาอยู่ที่มักกะฮ์นี่พอชาวกุเรชชาวมักกะฮ์นี่จะไปสู้รบกับนบีเราช่วยแล้วก็เวลาเห็นกาเฟตมุชริกีนของมักกะฮ์เขาตำหนินบีเนี่ยนินทานบีนินทาซอฮาบะห์นี่ก็นินทาด้วยเอาด้วยทำไมอ่ะเพื่อให้ดูดีหัวใจของเขาเนื่องจากว่าไม่เต็มร้อยทำให้ความศรัทธาของเขาเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกที่มีการปะทะทำสงครามระหว่างท่านนบีแล้วก็กาเฟรเนี่ยมีการแบ่งแยกชัดเจนในแผ่นดินอันนี้เราต้องเข้าใจสถานการณ์นี้เนี่ยให้ดีที่สุดแล้วเราจะเข้าใจว่าสำนวนต่างๆในกุรอานเนี่ยเวลาพูดถึงกาเฟรนี่นะหรือมูนาฟิกเนี่ยก็คือคนที่ไม่หวังดีกับมุสลิมอย่างสิ้นเชิงคือคนที่เป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูชัดๆเลยเราจึงเข้าใจว่าแต่จะเอาความหมายของทุกอายะนี่พูดถึงกาเฟรที่เป็นศัตรูที่กำลังทำสงครามกับท่านนบีมาใช้กับกาเฟรในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับชัยชนะแล้วก็พิชิตมักกะฮ์แล้วเนี่ยก็จะมีกาฟิรที่ไม่ได้เป็นศัตรูนบีก็ได้ทำสัญญาสันติภาพกับประเทศต่างๆกับอาณาจักรต่างๆทั้งที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมอันนี้บอกว่าลาฮิจเราะฮ์ ลาฮิจเราะตะบาดัลฟัตห์หลังจากพิชิตมักกะห์แล้วเนี่ยนบีไม่บังคับให้ใครฮิจเราะห์แต่ก่อนพิชิตมักกะห์เนี่ยใครที่ไม่ยอมฮิจเราะห์มาอยู่กับนบีแต่ยอมอยู่กับค่ายของกาเฟรนี่นะแสดงว่าเขาเนี่ยเข้าข้างกาเฟรมันเป็นการแบ่งขั้วแบ่งค่ายชัดเจนมันหนีไม่พ้นน่ะอ้างว่าเป็นมุสลิมก็จริงอยู่ที่มักกะห์แต่พอเขายกทัพไปรบนบีล่ะก็ต้องอยู่กับฝ่ายใครอ่ะอยู่กับค่ายใครอ่ะอยู่กับค่ายของกาเฟรสู้รบเนี่ยถืออาวุธเนี่ยสู้รบกับนบีนะทั้งนั้นที่อ้างว่าเป็นมุสลิมเป็นไปได้ไงพวกนี้เนี่ยพอนบีชนะแล้วอ้าวแทนที่เขาจะดีใจแทนนบีดีใจแทนมุสลิมนะเปล่าเลยเขายังมากระแนกกระแหน่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามุนาฟิกละหัวใจเขามีโรคเขากล่าวว่าที่ได้ลวงผู้คนเหล่านี้สิ่งที่หลอกลวงคนเหล่านี้ให้เขาหลงกัรรอว่ารู้นี่มันที่มันทำให้เขาเนี่ยหลงตัวไปที่ทำให้เขาเนี่ยถูกลวงอ่ะนะคือศาสนาของพวกเขาก็นี่คือศาสนาที่พวกเจ้าอ้างไม่ใช่เหรอนี่เพราะเขาเป็นมุนาฟิกเนี่ยก็หมายถึงว่าตำหนิมุสลิมบอกว่าไอ้ที่มุสลิมโอ้โหพอชนะแล้วนี่ก็นึกว่าอลังการใหญ่โตนี่หลงตัวนี่บ่อนี่เดี๋ยวศาสนาของตัวเองอ่ะในทำนองเนี้ยและในทำนองเนี้ยคนที่หัวใจของเขาเนี่ยมีโรคอ้างว่าเป็นมุสลิมเนี่ยแต่หัวใจของเขาเนี่ยมีโรคยังไงอะคนมุสลิมนี่ต้องละหมาดไหมต้องละหมาดเรื่องละหมาดเนี่ยมุสลิมต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์ใช้เป็นเรื่องศาสนาไงตัวเองไม่ละหมาดไม่เป็นไรบกพร่องรู้สึกอ่อนแอก็ไม่เป็นไรสักวันหนึ่งอาจจะต้องบัดตัวก็ได้ไม่เป็นไรเป็นไปได้นะยังไม่เป็นมุนาฟิกนะยังถือว่าเป็นคนที่ทำบาปทั่วไปแต่พอเห็นคนไปละหมาดแหมลิมยังเลยเอา นี่ผมชอบยกตัวอย่างที่มันมีจริงอ่ะนะก็ตัวเองไม่ละหมาดไม่มีใครว่าไงตัวเองก็พยายามขยันซะฮะกระตุ้นอีหม่านตัวเองซะสักวันหนึ่งเราก็จะละมาเราก็จะดีตัวเองสำนึกแล้วก็รู้ว่าบกพร่องยังไงเราก็ อันนี้แสดงว่าไม่ชอบละมาหรือไม่ชอบให้คนอื่นละมานี่หัวใจมีโรคละอันนี้อันตรายละอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่การกระทำอันนี้เป็นนิฟากอามัลีอันตรายแล้วทำไมอ่ะแล้วไม่อยากให้เขาเป็นอะลิมอ่ะนะพอนั่งวงกันนะก็เขายื่นบุหรี่ให้สูบฮะยื่นบุหรี่หรือยังอื่นอ๋อผมไม่สูบแหมวาระหนึ่งเงินเนี่ยวาระจังเลยคือตัวเองอยากจะสูบก็สูบไปดิคนเขาไม่อยากจะสูบนี่เพราะเขาถือว่าเป็นบาปเนี่ยก็ได้เป็นเรื่องของเขาแต่นี่จะมากระแนกกระแหน่เขาเท่ากับเป็นการกระแนกกระแหน่เรื่องเท่ากับนะผมไม่ได้บอกว่าเป็นการกระแนกกระแหน่ศาสนานะเขาไม่ได้กระแนกกระแหน่ศาสนาแต่เขากำลังทำลายบั่นทอนกำลังใจคนที่กำลังขยันจะไปละหมาดแล้วอะไรมาแล้วกูไม่ไปละหมาดพอแจกบุหรี่เอาผมไม่สูบแล้วครับเฮ้ว่ารอดเลยเกินมาจะสูบให้บั่นทอนกำลังใจคนดี ให้ลดให้ต่ำให้ต่ำต้อยเป็นสงครามไหมโอ้โหเป็นสงครามแล้วมันจะมีผลกับคนที่อยู่ในหมู่คณะนี่อยู่ในสังคมเราเนี่ยคือจะเป็นศัตรูนะไม่มีใครจะฟังก็หรอกคือจะเป็นคนที่แบบว่าชัดเนี่ยเปิดตัวชัดว่าไม่หวังดีกับเราอะนะไม่มีวันที่จะฟังก็หรอกแต่นี่อยู่กับเราบางทีก็ใส่ก็ปิยะบางทีนิสัยแบบนี้นิสัยของพวกมุนาฟิกเนี่ยอันตรายร้ายแรงมากพวกเราต้องตรวจสอบต้องค้นหาเรื่องนี้เพราะบางทีเนี่ยมันทำกันโดยนิสัยอะโดยไม่รู้ตัวบางทีก็ทำด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยอิจฉาริษยาหรือบางทีก็ไม่ได้เต็มอิจฉาไม่ก็ไม่ได้เต็มใจหมดนะมีอิจฉานิดๆ นะมุสลิมะอยู่ด้วยกันหลายคนไม่เคยคุมฮิญาบเคยแต่งหน้าแต่งตัวแต่งนั้นอย่างฮะฟิตๆเป็นกับเปรี้ยวเลยพอพี่เพื่อนเขาคนนึงมาคุมฮิญาบว่าเราอัลเลมเลยอัลเลมคือที่จริงเนี่ยใจเขาเนี่ยอิจฉาเขาเนี่ยอยากจะคุมฮิญาบแต่มึงจะไปคุมแล้วกูยังไม่คุมได้ไงเป็นไปได้ไงกูไม่ยอมมันยังอิจฉานิดๆนะเนี่ยที่เราว่าฟีกูลูบิฮิมมารดหัวใจของเขาเนี่ยมีโรคมั้ยเนี่ยหัวใจมีโรคมั้ยมีพิธีกรคนหนึ่งที่ประเทศอียิปต์นะเป็นพิธีกรรายการวาไรตี้ดังมากผู้หญิงอ่ะนะพิธีกรนี่ดังมาก โอ้พิธีกรนี่หน้าตาดีผู้หญิงสวยมากอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นชื่อเนี่ยว่าสวยแต่งตัวสวยอะไรปรากฏว่าเขาสัมภาษณ์คนหนึ่งในรายการที่เขาคุมฮิญาบแล้วคนนี้ก็คุมฮิญาบเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องความลำบากของคนที่คุมฮิญาบในสังคมเหมือนนี่ก็ไปนู่นเขาก็ไม่ให้เข้าอย่างเงี้ยดีนะคนคุมฮิญาบอย่างเงี้ยแต่ไปสโมสรพาลูกไปสโมสรคุมฮิญาบมันจะมาเข่งอะไรนี่สมมติว่าไปเขาก็ปรารภพิธีกรคนนี้เนี่ยทั้งนั้นที่เขาไม่ได้คุมฮิญาบแล้วก็แต่งตัวแบบเปรี้ยวมากเลยนะเขาก็ให้กำลังใจครับผมหนูขอให้กำลังใจกับผู้หญิงทุกคนที่คุมฮิญาบนะขอให้พวกท่านเนี่ยยืนยันต่อไปนะพวกท่านเนี่ยดีกว่าพวกเราพวกท่านเนี่ยกำลังทำอะไรที่พวกเราทำไม่ได้ผมว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยใจองอาจมากกว่าผู้ชายหลายคนที่อ้างมาเป็นอัศวินนะใจกล้าขนาดนั้นนะแต่ไม่รอดพวกที่มีหัวใจมีโรคในหัวใจในสังคมโอ้โหโดนถล่มรุนแรงเลยพูดได้ไงว่าคนที่คุมมีจาดีกว่าคนที่ไม่คุมมีจาดูถูกคนที่ไม่คุมมีจาเป็นเรื่องข้อที่จริงนะข้อที่จริงนะเขาพูดถึงเรื่องการกระทำหมายถึงว่าคนที่ทำการคุมฮิญาบเนี่ยเขาทำสิ่งที่ดีกว่าแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้หมายรวมว่าคนที่คุมฮิญาบทั้งตัวนี่นะเขาจะดีกว่าคนที่สมมติว่าคนคุมฮิญาบสมมตินะคนคุมฮิญาบไม่ละหมาดกับคนไม่คุมฮิญาบและละหมาดใครดีกว่าคนที่ไม่คุมฮิญาบถูกต้องไหมเพราะคนที่ไม่คุมฮิญาบแล้วก็ละหมาดนี่นะเขาทำบาปที่มันเบากว่าคนที่ไม่ละหมาดเพราะการไม่ละหมาดนี่มันหนักกว่าการไม่ละหมาดนี่หนักกว่าไม่คุมฮิญาบถูกต้องป่ะใช่ป่ะถูกต้องป่ะเขาจะให้ดีนะเพราะบางคนก็เพี้ยนเหมือนกันในเรื่องเนี้ยบางทีก็เพี้ยนนะเพราะเห็นคนที่ไม่คุมฮิญาบ มหิศาลามแย่เลยแล้วเจอคนที่ไม่ละหมาดคือเราไม่ลำดับบาปให้มันตามหลักการนะคนที่มีโรคในหัวใจเนี่ยก็คือคนที่ไม่หวังดีกับคนอื่นให้ทำเรื่องดีเป็นสงครามการทำลายกำลังใจเรื่องนี้มันไม่ต้องมีสงครามภูมิไม่ต้องมีประกาศสงครามไม่ต้องมันมีทุกวี่วันมันมีทุกวินาทีมันมีทุกกรณีทุกเคสทุกสถานการณ์สงครามทำลายกำลังใจแก้ยังไงคือมันต้องแก้สองด้านนะคนที่เขากำลังทำลายกำลังใจคนอื่นคนนี้เขาต้องบำบัดหัวใจของเขาเพราะเขากำลังเป็นพวกเดียวกับมุนาฟิกเนี่ยคนนี้อัลลอฮ์บอกที่จะพูดมุนาฟิกนะวันละดีนะมีกลุ่มมีหมาพวกมุนาฟิกแล้วพวกที่หัวใจเขาเป็นกลุ่มเดียวกันพวกเดียวเขาพูดเหมือนกันนะอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่านี่พวกเดียวกันเพราะเขาพูดเหมือนกันแสดงว่าคนที่พูดแบบนี้ทำลายกำลังใจคนอื่นที่ทำความดีในทุกรูปแบบนั้นนั่นคือคนที่หัวใจของเขาไม่มีไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องศาสนานะอาจจะเป็นเรื่องดีอื่นๆอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็คนไปทำลายกำลังของเขาเนี่ยพฤติกรรมของมุนาฟิกสมมติว่าเห็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมกำลังทำความสะอาดอย่างเงี้ยเอาใจเอาหน้าอยากได้คะแนนในสังคมจะไม่ยังทำลายกำลังใจอะไรแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องศาสนานะอาจจะเป็นเรื่องดีทั่วๆไปไม่ใช่เรื่องศาสนาก็ได้แต่เราเนี่ยไม่ชอบอิจฉาหรืออะไรก็ตามนะที่เห็นเขาทำความดีแล้วจะทำลายกำลังใจของเขาเนี่ยไม่อยากให้ทำความดีคนเราเนี่ยต้องไปบำบัดหัวใจของเขาต้องไปรักษาหัวใจเขามีโรคต้องฝึกฝนที่จะสองอย่างฝึกฝนที่จะรักความดีเรื่องนี้สำคัญคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยเกิดมาด้วยนิสัยเห็นแก่ตัวดีเนี่ยได้คนเดียวถ้าดีเป็นปรากฏกับคนอื่นเนี่ยนะสตังค์นี่ต้องอยู่กับเขาเนี่ยต้องเป็นคนรวยคนอื่นเนี่ยต้องเป็นรวยไม่ได้คนดีเนี่ยต้องเป็นคนเขาคนดีแต่คนอื่นน่ะดีนะคุณเขาที่ไม่ชอบบางทีเนี่ยก็พูดลั่นมาเป็นวาจาหรือเป็นพฤติกรรมหรือบางทีเนี่ยก็เก็บไว้ในใจจิตแสดงว่าเขาต้องฝึกฝนว่ารักความดีนะความดีนี่คือคำสั่งสอนของพระเจ้าเราต้องเลื่อมใสในคำสั่งสอนเนี่ยความดีนี่มันปรากฏกับใครก็ตามถ้าปรากฏกับเราดีใจล้านเปอร์เซ็นต์ได้ถ้าคนอื่นทำแล้วเราก็ดีใจเหมือนกันไม่ต้องล้านเปอร์เซ็นต์แต่ต้องดีใจเขาดีใจว่าความดีนั่นมันปรากฏนั่นแสดงว่าเราเลื่อมใสกับความดีเช่นเดียวกันในสิ่งตรงข้ามและเรื่องความชั่วเราก็ต้องเลื่อมใสในคำสั่งสอนที่ Allah ห้ามทำความชั่วเราก็ต้องไม่ชอบทำความชั่วและถ้าคนอื่นทำความชั่วเราก็ต้องเสียใจแทนเขาด้วย ม่ใช่พอเห็นคนอื่นเขาทำความชั่วหมดแล้วล่ะเลวต้องมีแบบนี้แหละนั่นแสดงว่าเราไม่ได้เลื่อมใสในคำสั่งสอนเราดีใจที่ความชั่วแล้วมันปรากฏอันนี้เรื่องแรกที่ต้องบำบัดเรื่องมองถึงเรื่องความดีและความชั่วว่านั้นเป็นคำสั่งสอนของเราที่เราต้องปกป้องให้ได้ความดีปรากฏที่มัมชาบีบอกว่ามัมชาบีเรื่องความรู้เนี่ยท่านจะไปแฝงความรู้ใช่ไหมเพราะว่าเรื่องความรู้ความถูกต้องเนี่ยปรากฏกับใครก็ตามเนี่ยฉันไม่แคร์ไม่สนใจوددت لو أن هذا العلم بين يدي كل الناس ولم ينسب لي منه شيء ข้าพเจ้าปรารถนาถ้าความรู้เนี่ยคนก็ปฏิบัติกันหมดแล้วก็ไม่ต้องมีใครอ้างเลยว่าเนี่ยอิหม่ามชาฟิอีสอนไม่ต้องบอกให้ขอให้คนได้ทำมีคนนี้เขาเลื่อมใสในคำสั่งสอนไม่จำเป็นนะว่าเขาต้องได้อะไรขอให้คำสั่งสอนของพระเจ้าเนี่ยมันปรากฏโต้เถียงอิหม่ามชาฟิอีโต้เถียงกับคนอื่นอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าทุกครั้งที่เถียงกับใครนะข้าพเจ้าเนี่ยอยากให้คู่กรณีเขาในที่เถียงเขาเนี่ยได้ชนะเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองว่าที่จริงนี่นะสัจธรรมเนี่ยเขาไม่ได้แสวงหาเพราะเขาอยากให้สัจธรรมปรากฏกับตัวเพราะถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นแล้วนะเขาจะเถียงเพื่อให้ตัวเองชนะไม่ใช่ให้ความจริงชนะแต่ที่จริงเนี่ยเราเถียงกันเพื่อแสวงหาความถูกต้องความถูกต้องนี่ชัดความชนะนี่คือความถูกต้องเกิดกับเราเกิดกับคนอื่นขอให้มันเกิดขึ้นต้องฝึกฝนในเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องคนและปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องอิจฉาเราต้องพยายามบำบัดเรื่องอิจฉาที่เสียหมายถึงว่าคนที่เราไม่ชอบก็ไม่อยากให้เขาได้ทำความดีและอยากให้เขาได้เสียหายใช่ไหมนี่ไม่ใช่นิสัยผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาที่ปรารถนามีปรารถนาดีกับทุกคนมีความหวังดีที่จะให้ทุกคนเนี่ยทำความดีเป็นชาวสวรรค์ละทิ้งความชั่วขอดุอาให้เขาแล้วไม่ต้องไปบอกเขาด้วยไม่ต้องไปแสดงอะไรเขารู้เนี่ยแต่ใจเขาเนี่ยพิสูจน์ให้ตัวเองอ่ะว่าเขาเนี่ยไม่มีความประสงค์ร้ายกับเขาปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขาเนี่ยทำดีเลิกความชั่วต้องฝึกฝนเรื่องนี้ฝึกฝนยังไงอ่ะดีที่ดีที่สุดที่อุลามะเขาได้นำนี่ก็คือเรื่องขอดุอาหลังเนี่ยไม่มีใครบังคับเราแต่การที่เราขอดุอาหลังให้ใครนี่ก็แสดงว่าเรายืนยันว่าเราไม่มีอะไรกับเขาเราอยากให้เขาเนี่ยต้องดีที่สุดถ้าสมมติว่าในเชิงเปิดเผยเนี่ยเราเคยตำหนิเขาหรือเคยพูดอะไรนะแต่ใจเราจริงๆนะแล้วเราไม่อยากให้เขาได้ประสบกับความเสียหายเราอยากให้เขาได้มีแต่ความดีเรื่องนี้เราต้องฝึกฝนเพื่อห่างไกลจากโรคทางหัวใจอาจจะเกิดขึ้นกับทุกคนก็ได้นะแต่ทำไมเขาบอกว่าที่ได้ลวงผู้คนเหล่านั้นผู้คนเหล่านี้พวกมุนาฟิกเนี่ยเพราะว่านบีและซอฮาบะเนี่ยที่เขาหลงตัวที่ลวงพวก พวกนี้นี่คือศาสนาของพวกเขาเขาต้องการให้เขาพูดนะพูดให้มุสลิมได้ยินนะฮัรฮาอูลาอีดีนูเขาเนี่ยบอกโอ้เนี่ยเป็นมุสลิมแล้วอยู่กับนบีแล้วโอ้โหแบบนี้เนี่ยเขาเลิศเขาที่สุดแถวที่สุดแล้วหลงตัวเองต่างหากเขาต้องการอะไรเอาเข้าจริงนะก็สิ่งที่ทำให้มุสลิมเนี่ยได้รับชัยชนะก็คือศาสนาของเขาจริงไม่ใช่เหรอที่เขาชนะนี่เพราะศาสนาไงใช่แต่เขาต้องการให้มองว่าให้ถูกมองว่าศาสนานี่ลวงเขาถึงขนาดที่ตัวเขาเองอะนะไม่มีค่าเลยนี่ลึกมากที่จริงแล้วคำพูดแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะโต้ด้วยข้อที่จริงอะนะอันนี้ว่าศาสนานี่ศาสนาให้เราชนะก็จริงก็จริงตัวเองก็ไม่ได้ชนะเพราะตัวเองศาสนาก็จริงและจะไม่มีอะไรแต่เขาต้องการเนี่ยบั่นทอนตัวเองเนี่ยไม่มีค่าหลงกับศาสนาอย่างเดียวอุทิศที่จะให้คนอื่นอุทิศที่จะให้คนอื่นได้โกรธอะไรดีๆที่มีอยู่ในมือนะก็คือ สิ่งที่มีอยู่ในมือนี่มันก็มีค่าจริงๆนะอย่าไปเล่นสิ่งที่อยู่ในมืออย่างเดียวพยายามลดคุณค่าของคนนะลดคุณค่าของคนที่ครอบครองอะไรดีๆที่อยู่ในอย่างเช่นมีคนหนึ่งก็ไปสมัครงานดีมีเงินเดือนดีแล้วเขาก็อ่านหนังสือดีแล้วก็ฝึกฝนอย่างดีแล้วไปสมัครอันนี้แหละพ่อแม่ขอดุอาให้มึงก็เป็นไปได้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องดีนะพ่อแม่ขอดุอาก็เรื่องดีนะแต่พอฟังแล้วที่เขาอย่างไม่มีค่าเลยเหมือนว่าเรื่องที่ฉันเป็นไปที่จริงเนี่ยเรื่องขอดุอาพ่อมันก็ดีใช่ไหมดีแต่เขาโยนน่ะเรื่องตัวเองไม่มีค่าแต่การไม่มีพ่อแม่ขอดุอาอะไรนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่ามากเลยนะถ้าเรามองจริงมีค่ามากเลยนะแต่สำหรับคนบางคนนี่ก็อาจจะน้อยใจเนี่ยสงครามทางกำลังใจเนี่ยทำลายกำลังใจกระหายเลยและใช้คำพูดที่ทำให้ลดสถานะของศาสนาศาสนาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจจูงใจผู้ศรัทธาไม่ใช่ลวงใจแต่เขาใช้คำว่าลวงลดแหละจากแรงบันดาลใจที่มีคุณค่านะกลายเป็นอะไรที่มันลวงมันของลวงอ่ะมั้ยนี่วิธีใช้คำพูดที่โอ้มันเหมือนอะไรมันเหมือนพิษงูเปี้ยแล้วงูเขี้ยวของงูนี่ไม่เหมือนเขี้ยว ขี้ยวสิงโตนะขี้ยวสิงโตนู่นบางทีนี่สิงโตนี่กัดนะแต่ไม่ตายกัดนะมึงกัดกัดมือกัดแขนกัดอะไรไม่ตายแต่งูตัวนี้คำพูดบางคำพูดเนี่ยเขาบอกว่าอุลามะบางคนเนี่ยอุลามะบางท่านเนี่ยถึงขั้นแก่ตายนะด้วยสงครามกำลังใจแบบนี้อย่างเช่นเขาบอกว่าอิหม่ามซีบาเว่เนี่ยซึ่งเป็นอุลามะที่ได้เป็นคนแรกที่เขียนตำราเกี่ยวกับไวยากรณ์อาหรับเขาเนี่ยไม่ใช่อาหรับนะซีบาเว่เนี่ยเป็นคนเปอร์เซียแต่การไปคุกคีกับชาวอาหรับจนซึมซับภาษาอาหรับแล้วก็มาตั้งไวยากรณ์อาหรับชื่อหนังสือของเขานี่อัลกิตาบอุบริกิตาบุซีบาเวเขาบอกว่าซีบาเวเนี่ยเถียงกับผู้รู้คนหนึ่งด้านภาษาเหมือนกันนะเรื่องหนึ่งต่อหน้าคอลีฟะห์ตอนกษัตริย์พวกคนเนี่ยบาซียะเนี่ยเขาจะชอบจัดตั้งมีการโต้เถียงกันนะต่อหน้าเขาก็คนเราบอกว่าเนี่ยพูดแบบนี้เนี่ยมันถูกต้องไหมเขาบอกแบบนี้ถูกต้องแล้วถ้าแบบนี้มันถูกต้องแล้วถ้าพูดแบบนี้มันก็ถูกต้องสิซึ่งมันต้องอันนี้ถ้าอันนึงถูกอันนึงต้องผิดเขาบอกว่านี่มันถูกต้องไปอันนึงอ่ะอันนึงก็ถูกเขาก็เลยเสียหน้าเลยเขาบอกว่ากลับบ้านนอนไม่หลับเช้าตรู่เองเสียชีวิตเพราะอะไรเสียหน้าเนี่ยอุลามะเขานั่งกันอยู่เป็นร้อยคนแล้วก็คนนี้เนี่ยคือคนที่เขาเขียนตำราแรกของไวยากรณ์อ่ะแล้วก็มาผิดเรื่องไวยากรณ์แล้วก็อุลามะคนนี้เนี่ยบั่นทอนกำลังใจทำลายความรู้สึกคำถามเนี่ยตอบไม่ได้โอ้เป็นเรื่องนี้ถึงแก่ตายเลยนะมันก็อาจจะเป็นจุดอ่อนของคนบางคนที่ให้ความสำคัญในกรอบรู้จักกรอบเฟรมถ้าพูดภาษาไทยไม่เข้าใจบ้านเราเรียกฟอร์มกรอบมันเฟรมคือสถานะเขาต้องเป็นแบบนั้นแล้วถ้ามีใครมาแตกว่าเขาไม่เป็นแบบนั้นน่ะอันนั้นเสียฟอร์มแต่ผมชอบเรียกว่าเสียเฟรมเสียกรอบเขาต้องถูกมองว่าเป็นตัวมองคนยิ่งใหญ่นะแต่เขาใครมามองเขาว่าเล็กกันนั่นอาจจะเป็นเรื่องสลับในที่จะสอนว่าสายตาของผู้คนเนี่ยใหญ่นะครับเพราะมันน่ะสายตาของคนเนี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยถึงแก่ตายเพราะเราเนี่ยไปรักษาสายตาของมันแต่ไม่แคร์สายตาของมันเพราะมนุษย์มีจะด่ามนุษย์มีจะดูถูกจะว่าอะไรเนี่ยอย่าให้ราคาอย่าให้ความสำคัญเลยเราในสายตาของมนุษย์เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยนะครับว่ามองเรามันมีเรื่องหนึ่งที่เขาเล่าว่านะแต่มันไม่ถูกเสมอนะแต่ก็เล่าให้รู้บทเรียนหนึ่งแต่อย่าทำเหมือนเขานะเขาบอกว่ามีที่ตุรกีสมัยสุลต่านประมาณหลายร้อยปีแล้วมีคนดีคนหนึ่งก็ไม่ใช่อุลามะไม่ใช่ผู้รู้อะไรนะคนนี้แปลกมากเลย คนคนนี้ทุกคืนเลยแกทำมาหากินได้ตังมานี่นะก็จะไปซื้อเหล้าไปซื้อเหล้าแล้วก็ไปพวกสอบพวกสุภีอะไรแล้วกลับบ้านมีคนเดียวที่รู้ว่าเขาทำอะไรมีคนเดียวที่เขานี่จะไปซื้อเหล้าเอากลับบ้านมาทีมีบอกว่าทำไมทำแบบนี้บอกว่าลดปริมาณคนที่กินเหล้าถึงบอกว่าอย่าทำเหมือนเขานะแต่เขาเนี่ยเห็นว่าถ้าเหล้ามันมีอยู่นะก็จะมีคนไปซื้อแหละมีคนจะไปเมาใช่ป่ะแต่เขาคิดผิดไงเขาคิดผิดแต่เจตนาของเขาเนี่ยก็คือไปซื้อเหล้านะแล้วมาเทเพื่อจะได้ลบคนที่กินเหล้าสงสารมุสลิมผมอยากให้มุสลิมกินเหล้าทำยังไงอ่ะก็อยากให้มีเหล้ามันกินก็ไปซื้อเหล้าแล้วก็มาเทแล้วก็มีตังเข้าไอ้พวกโสภีนี่นะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคืนนี้เนี่ยเธอเนี่ยจะทำซีนารับจ้างทำซีนาเท่าไหร่ก็เท่านี้เพราะว่านี่นี่ให้ตังค์แล้วเธอกลับบ้านคืนนี้ไม่ต้องทำได้ไหมแล้วเขาก็กลับบ้านคนเดียวที่จะรู้เนี่ยบอกว่าเองเองโง่แล้วคนก็เห็นเองเข้าหาโซเฟียเนี่ยว่ามันก็เองตั้งที่หน้าซื้อเหล้านี่ก็เองคนขี้เมาดูเขาบอกว่าอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้วันที่เสียชีวิตเนี่ยวันที่เสียชีวิตนะมีคนไม่มีคนมาอาบน้ำมายันใครจะมาอาบน้ำมายันได้คนซื้อเหล้าทุกวันทำซีนาทุกวันกินเหล้าทุกวันทำซีนาคนเขาไม่รู้ไงคนที่รู้นี่คือแต่บังเอิญคาลิฟานี่สุลต่านหนึ่งที่บริสุทธิ์นี่เขาก็จะเดินกลางคืนนะซ่อนแบบว่าแต่งตัวแบบไม่มีใครรู้จักอะไรแล้วก็ไปแอบฟังไปบอกแสอะไรนี่ก็ไปนั่งไปแอบฟังบ้านเมียก็นั่งบ่นเขาบอกเมียแล้วมีใครจะจัดการมันไม่ได้ลืมบอกว่าเขาเนี่ยจะบอกกับเมียเขาเนี่ยเองไม่ต้องห่วงตอนมีชีวิตนะเองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวการละหมาดของฉันเนี่ยคนที่จะมาละหมาดในฉันเนี่ยคือคอลิฟ่าคือสุดแต่เนี่ยก็ยิ่งว่าอย่างนี้บ้าแล้วเนี่ยปรากฏว่าอัลลอฮ์จัดการจริงว่าสุดแต่ที่มาฟังแล้วพอรู้แล้วเนี่ยก็เลยเรียกอุลามะเรียกคณะรัฐมนตรีมาละหมาดญะนาซะห์ให้เขาเนี่ยทั้งชุดเลยครบชุดเลยที่เขาทำเนี่ยก็ไม่ถูกนะที่ทำแต่บทเรียนที่เธอเขาเนี่ยเขาไม่ได้แคร์สายตาของคนสิ่งที่เขาแคร์มากที่สุดเนี่ยเรื่องสายตาของเราฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าไม่ยึดวักกันอัลลอฮ์ فإن الله عزيزและผู้ใดมอบหมายแด่ Allah มอบหมายก็อย่าให้คำพูดของมุนาฟิกเนี่ยมาบั่นทอนความรู้สึกอย่าให้คำกระแนกระแหนของคนที่หัวใจเขามีโรคเนี่ยมาทำลายกำลังใจเราทำอะไรมันถูกไหมคนที่กำลังไปละหมาดเนี่ยแล้วก็มีคนมาโยนกันนั่นกันนี่เนี่ยอันหนึ่งนั่นเองนะเราก็ไปของเราหรือมุสลิมาที่ก็ตัดสินใจต้องไม่คุ้มที่จะตัดสินใจจะคุ้มที่จะแม่มารับเลยแม่ตัดสินใจแล้วว่าฮิญาบนี่มันถูกต้องหรือฮิญาบไป มันต้องสนใจคำพูดเพราะคำพูดเหล่านี้เนี่ยมันมาจากเหมือนไวรัสอะคนที่มีไวรัสอะหัวใจเขามีโรคอะหัวใจเขามีเชื้อคนมาเนี่ยถ้าเราติดเชื้อเนี่ยยุ่งเลยนะถ้ากับเรายอมแพ้สงครามเนี่ยสงครามทางจิตใจเนี่ยพวกเราจะประสบบ่อยนะครับเจอเยอะนะสงครามแบบนี้สงครามแบบนี้บอกว่ามุนาฟิกพวกนี้เนี่ยก็จะมีทุกที่นะไม่เหมือนมุนาฟิกเต็มตัวที่อธิบายข้างต้นนะมีทุกที่ทุกยุคทุกสมัยและการบั่นทอนกำลังใจแบบนี้มันก็จะมีหลายรูปแบบทั้งสองด้านด้านการทำความดีก็จะมีคนที่มาบั่นทอนกำลังใจของเราไม่ทำความดีการละความชั่วละเว้นความชั่วก็จะมีคนที่มาบั่นทอนพลังในการทิ้งความชั่วให้เราได้ทำความชั่วต่อไปทั้งสองสุดท้ายเราอย่าให้ราคาอย่าให้ความสำคัญกับสงครามทางจิตใจสำคัญที่สุดนะครับที่พวกเราต้องรู้สายตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยมันถูกต้องไหมตรวจสอบให้ดีให้ดีที่สุดอย่าให้กระแสอย่าให้คำพูดของมนุษย์เนี่ยจูงใจจูงชีวิตของเราอย่าให้มนุษย์อย่าให้คำพูดของมนุษย์ไร้ค่าแบบนี้พาเราไปสวรรค์ไปนรกหรือไม่ใช่การงานของเราต่างหากความตระหนักในเรื่องดีในเรื่องที่เราเชื่อมั่นว่ามันเป็นผลบุญเป็นการตอบแทนที่มาจากอัลลอฮ์ต่างหากที่มันจะพาเราไปสู่สวรรค์หรือนรกเชื่อมั่นในเรื่องดีมอบหมายต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่าอินนัลลอฮะอะซีซุนฮะกีมอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เหนือกว่าพลังคำพูดกระแสอาวุธของผู้อื่นเป็นกำลังใจให้นะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันมุสลิมเราเนี่ยเวลาเคร่งครัดเวลาตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการศาสนาเนี่ยบางทีนี่สงครามจะคนนี้ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเรียนบ้านเราเนี่ยเราจะขึ้นอะไรจะอะไรกับเป็นหนึ่งไม่สนใจเอ็งจะไว้คราวจะอะไรนะเขาไม่สนใจอะไรส่วนมากนี่ก็จะมีไม่เหมือนว่าเยอะนะคำพูดที่มันบันทอนความรู้สึกส่วนมากก็จะมาจากมุสลิมด้วยกันเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราอย่าได้เป็นคนเหล่านี้เลยอย่าได้เป็นคนที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเสียกำลังใจบันทอนกำลังใจแล้วเราอย่าได้เป็นคนที่เสียกำลังใจจากคำพูดเหล่านี้นะครับก็ขอฝากประเด็นนี้นะครับสำหรับบ้านเราในวันนี้وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ครับคุณคุณเล่นบทใช้เป็นโลกเส้นแบ่งระหว่างความอิจฉาที่หัวใจเป็นโลกกับการอิจฉาที่ศาสนาให้ทำได้มันมีแบ
บไหนใช่ไหมเป็นอิจฉาอิจฉาที่ศาสนาให้ทำได้เนี่ยเราเรียกกันว่าอิจฉาเนี่ยด้วยลักษณะเนี่ยก็คือความอยากได้แต่ข้อแตกต่างเนี่ยอิจฉาริษยาที่มันบาปเนี่ยคือไม่อยากให้คนอื่นได้แต่ถ้าเราอยากได้เหมือนเขาสมมติว่าเขารวยแล้วอยากเราก็อยากได้รวยแต่ไม่อยากให้เขาจนอันนี้ไม่บาปเขาเป็นผู้รู้เราก็อยากได้เป็นผู้รู้แต่ไม่อยากให้เขาเสียความรู้เราไม่บาปแต่ถ้าเราอิจฉาขอให้มันยึดความรู้อยู่เนี่ยอิจฉาข้อแตกต่างก็คืออันนี้คือเราอยากไม่อยากได้แต่อย่าอยากให้คนอื่นเสียหาย
เห็นคนละหมาดอย่างเงี้ยละหมาดขยันละหมาดเตรียมมุลเลอ่านกุรอานเราอยากได้เหมือนเขาดีเนี่ยที่จริงเนี่ยเรียกอิจฉาเพราะความอยากแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่เหมือนอิจฉาที่มันบาปฉะนั้นในหลักภาษาอาหรับเนี่ยเขาแยกเขาเรียกริตต์ไม่ใช่ฮัสซันถ้าเป็นอิจฉาริษยานะนะอันนี้เรียกฮัสซันก็คือไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยได้มีพอเห็นคนเขาอ่านพูดอ่านมันไปหมดเลยด้วยไม่อยากให้เขาได้ความดีแต่ถ้าเราอยากได้มีความดีเหมือนเขาและอยากให้เขาดีเหมือนเดิมแล้วก็ดีกว่าเดิมอันนั้นเราทำได้ไม่ถือว่าเป็นอิจฉาที่บาป